Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Drage poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Minuli teden so se s kritiko postopka izplačanih odškodnin po lanski suši na kmetijsko ministrstvo obrnili tako predstavniki sindikata kmetov Slovenije, kot tudi svet območne enote kmetijsko-gozdarske zbornice na Ptuju. Kmete, ki so bili lani pod udarom suše, je predvsem zmotilo dejstvo, da so v postopku odmere odškodnin na pristojnem ministrstvu upoštevali vse njivske površine posamezne kmetije, kar je posledično znižalo stopnjo prizadetosti. Prav tako pa so kmetje izrazili nestrinjanje, da odškodnina po suši ni bila izplačena majhnim kmetijam, kjer je bila ta ocenjena na manj kot 100 evrov. Za pojasnilo sem zaprosil državno sekretarko magistrico Tanjo Strniša, ki je povedala, da vsekakor so bile vloge vseh kmetij enako obravnavane in takole pojasnjuje ozadje.
Najprej drži, da so nekatere kmetije, ki so na posameznih parcelah ali pa na posameznih kulturah, utrpele večjo škodo, več kot 30% izpada pridelka zaradi lanske suše, niso prejele pomoči. Razloga sta pa dva. V skladu z evropsko uredbo se je kot kriterij za dodelitev pomoči upoštevalo, da je moralo kmetijsko gospodarstvo v celoti na rastlinski proizvodnji utrpeti vsaj 30% škode. Pri kmetijah ali pa gospodarstvih, kjer je velik delež žit, na žitih, na pšenici, ječmenu se škoda ni ugotavljala, to se že ve od lanskega leta, ker je tudi ta suša dejansko po podatkih Arsa nastopila 20. julija oziroma konec julija, ko je bilo večino pridelka že pospravljenega. In tisti, ki na tem delu niso imeli škode, so v celoti kot kmetijstvo gospodarstvo imeli manjši izpad dohodka kot 30%, čeprav je bil recimo pri koruzi ali pa pri bučah, pri poznih pridelkih ta odstotek lahko večji kot 30%. Tako da v tem smislu so bile vse kmetije enako obravnavane. In na ta način zdaj lahko se gleda različno. Ne? Lahko bi gledali samo posamične kulture, dejstvo je, da smo recimo, ko smo imeli dve pozebi prej, da smo upoštevali samo izpad, da smo računali samo izpad, ki bo sicer moral biti takrat večji po interventnem zakonu, vsaj 60%, ampak samo izpad na vinogradništvu in sadjarstvu. Tam imamo natančne podatke v kulturah, ker jih povodimo v registrih, kamor se redno poroča. Pri stanju rastlinske proizvodne je zadeva nekoliko drugačna. Podatki, tisti, ki se uporabljajo po uredbi za izračun škode, niso enaki kot tisti, ki so dani v zbirnih vlogah, zaradi tega se je upoštevalo celotno gospodarstvo. S tem tudi ni nič narobe, mi vemo, da je bila škoda 65 milijonov, država je iz proračunske rezerve namenila 7 milijonov. Vseh 7 milijonov je bilo danih in to je bilo razdaljenih kmetom in se pravi to tistim gospodarstvom, ki so utrpela večji spad dohodka kot celota. Če gledamo, da je bila suša predvsem na poznih pridelkih, ki so ponovadi krma za živino, recimo koruza, potem, ker so ta gospodarstva utrpela izgubo na krmi, so posredno lahko tudi nekatera, ker so morali dokupiti krmo ali pa zmanjšati stalež, bila morda še relativno res bolj prizadeta kot tista, ki pa imajo v strukturi proizvodne več žit in so imela saj en pridelek. Dobar, statistični podatki kažejo, čeprav seveda individualno je lahko tudi drugače, ampak statistični podatki kažejo, da lani ni bilo pomembnega odstopanja, kar se tiče poprečnih pridelkov pšenice. Mi smo imeli okrog nekaj manj kot 15 tisoč vlog, ampak takih kmetij, ki so izpadla zaradi tega, ker skupna škoda, mi moramo vedeti, da lanska suša je bila huda, ni bila pa najhujša, je bila leta 2013 smo imeli skoraj dvakrat večjo škodo in da so bili ti odstotki znižanja niso bili tako visoki, ampak so bili res večina predelkov je trpela tam nekaj med 30 do 50, največ 60% škode. No, ampak 3000 kmetij ali pa gospodarstvo je bilo takih, kjer skupna škoda ni presegla 30%. Potem jih je pa še 600, jih je pa spadlo zaradi tega praga, ki ste ga omenili, 100 evrov. Tudi ta prag zasleduje isti cilj, da se sredstva za pomoč, ki so zmeraj omejena, prvenstveno usmerijo na tiste, ki so imeli več škode in kjer je bila ocenjena pomoč manjša kot 100 evrov, se ni splačalo. Pa povem, da je bilo pri zadnji suši, recimo leta 2013, ko se je izplačevala pomoč, takrat je bila škoda 104 milijone, izplačali smo pomoči 5,6 milijonov, se pravi še dosti manj, samo 5%, zdaj je 10%, ne? In takrat smo imeli ta prag 240 evrov. Mislim, nobena pomoč do 240 evrov se ni splačala. Tako da leto se pravzaprav ni nič drugače zgodilo, pomoč je bila v okviru možnosti proračuna izplačana, je pa res, da se je ciljalo na tiste kmetije, ki so bile relativno bolj prizadete.
Tako zaplete glede izračuna odškodnin po lanski suši pojasnjuje državna sekretarka magistrica Tanja Strniša, obenem pa še apelira, da je potrebno povsod, kjer je možno pristopiti k postopkom za vzpostavitev namakanja.
Letos imamo prav zdaj v teku tri razpise za obnovo namakalnih sistemov, za izgradnjo novih. Jaz sem vesela, ker poročajo kolegi, da bo pričakujejo kar nekaj prijav, razpis se bo zaključil konec avgusta. Treba je v resnici vodo, mogoče je to tabu tema, zalivati poljščine ali pa namakati poljščine, ampak glede na podnebne spremembe, glede na to, v katero smer gre razvoj tudi v drugih državah, je samo aktivna obramba z namakanjem prava obramba proti suši. Obstaja tudi zavarovanje proti suši, zavarovalnice so zdaj začele vzpostavljati, ministrstvo tega še ne sofinancira, bi morala za to zagotoviti dodatna sredstva, to je mogoče tudi opcija, kjer se namakati ne da. Treba je tudi pogledati, na kakšna tla se seje, katera kultura, zdaj že ponavljam stvari, ampak želim samo ponovno povedati, da državna pomoč ne bo nikoli v celoti kompenzirala škod in da je treba del tveganj, mora vedno nositi tudi kmet. Prva poteza je od kmeta, kaj bo naredil, da prepreči tveganja zaradi suše, pozebe, česarkoli. Del tvega nosi država, ko sofinancira zavarovanja in predvsem spodbujanjem investicij v aktivno obrambo proti podnebnim spremembam. In seveda del tvega zmeri nosi tudi zavarovalnica, ki zavaruje take pridelke ob pomoči pa ob sofinanciranju države.
Tako, to je torej uradno pojasnilo, ki sem ga obljubil mnogim, ki ste v zvezi s tem zapletom v naše uredništvo poklicali v minulem mesecu. Potem pa bo naš gost, podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Branko Tomažič.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Ob vsakoletnem sejmu Agra se ponovadi še bolj ozremo na stanje v kmetijstvu, no in to bomo danes v naši oddaji storili z eminentnim gostom, ki področje zelo odblizu pozna in ga tudi vsak dan doživlja skozi delo svojih rok, skozi opazovanje svojih oči. Naš gost je Branko Tomažič, podpredsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in že tista tretja generacija na kmetiji, ki je vodenje prepustila mlajšim in pa še vedno stoji tesno ob strani z nasveti in seveda tudi pomočjo. Gospod Branko, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
Ob tem, ko smo spremljali dirko po Franciji, kolesarsko, smo bili priče med drugim protestu tamkajšnjih kmetov. Veliko se v Franciji govori o brezizhodnosti v njihovem kmetijstvu. Kmetije so veliko večje kot slovenske. Kako vi to vidite in kako te razmere predvsem primerjate s slovenskimi?
Ja, če primerimo ta zahodni del Evrope, kjer so kmetije res mnogo večje kot v Sloveniji, kjer je obdelava mnogo lažja, zaokrožene velike parcele, tudi kdor spremlja dirko po Franciji, kako je Francija več ali manj obdelana, velike parcele, lažje kmetovanje, mi je pa na eni etapi ta stvar, da so kmetje hoteli opozoriti, pa so že v preteklosti hoteli tudi ustaviti dirko in so tudi ustavili. da bodo bale zažgali in jih spravili na cesto, ker je bila cesta pod nivojem zemljišč. No, in policija jih je raznala. Ampak poanta vsega tega je druga. Podatek, ki ga novinar dal in je sočustoval z francoskimi kmeti, kar se tu redko
zgodi
v Sloveniji posebno, je rekel, da je zelo težavno kmetijstvu, da ni dohodka. In je podal pa tak podatek, ki sem ga potem preveril in je resničen, ker je trenutno pri Mariji Klopšič ena tudi podiplomska študentka pri nej bila in tudi ta podatek preverila, da je res. 600 samomorov kmetov letno.
Niso, v Franciji.
To je grozljiv podatek. To se pravi, da je v kmetijstvu zelo težko, da kmetije padajo morda zaradi kreditov, morda zaradi splačevanja od prevzemu kmetije. Več stvari, ali zato, ker so samski kmetije, ne vidijo izhoda. Vendar ta podatek je grozeč. Kaj to bi rekel? Da posod je trgovina tako močna, da nas stiska posredno živilsko industrijo, da na koncu ne ostane kmetu malo ali pa premalo. In trgovina je res tista, ki po svoje uničuje kmetijstvo. Ne samo slovensko, tudi v tujini.
Če ostaneva še pri tem maratonu, pravzaprav doma smo bili zdaj priča dve mesece maratona za oblast. V tem kontekstu me je presenečalo, da se o kmetijstvu skoraj ni govorilo. Tudi za mesto ministra vse do zadnjega ni bilo slišati. Kako, gospod Branko, vi to vidite? Kako to komentirate?
Ja, zelo, zelo, bi rekel, smo spremljali vsi, tudi same volitve. Noben programa o podeželju, program kmetijstva, samooskrba, zadosti hrane. So nekateri nekaj omenili, ampak to je bilo tako, liste to, da se reče. Po drugi strani pa, ko so se začele pogajanja, kdo bo vladi in kdo bo vodil ministrstvo za kmetijstvo, nobene pomembne stranke ni so hotele tega resorja, ker je resor po svoje problematičen, po drugi strani pa nočejo o tem nič več delati in govoriti, ker dejansko, če hočemo obdržati samooskrbo, če hočemo obdelano podeželje, bo potrebno več narediti na tem področju. No in na zadnje, zdaj, pustimo se presenetiti, bo tu prišel pod resor Desusa. Jaz sem že več, tudi prejšnjemu ministru rekel, če bi upošteval in poslušal kmetijsko gozdarsko zbornico, ki ima dosti strokovnjakov, ki spremlja kmetijstvo v Evropi, še najbolj v Avstriji, ki je najbolj nam podobno, bi bil za slovenskega kmeta, za slovensko ministrstvo in za vse boljše in lažje in bi več od tega vsi skupaj imeli. Žal pa ne vem zakaj, so vsi neke proti slovenskemu podeželju, jaz še zmeraj trdim eno staro, ker sem bil včasih v politiki, da če slovensko podeželje pritiskaš, ga stiskaš, posvoje tudi nekatere stranke, ki so desne, nimajo nekega vpliva in moči. In če grem še nazaj, ko sem bil jaz v parlamentu, nas je bilo 15 agronomov ali kmetov od 90 poslancov, to je bila neka vojska. In smo imeli tudi neko moč, nek naboj. Danes, žal, v slovenskem parlamentu ni enega kmeta, ni enega agronoma. To je huda stvar. In kaj bo slovenskim kmetijstvom, če ne bomo prišli zraven? Ljudje so preveč apatični, posebno mladi. Pravijo, ne bom se ukvarjal s politiko, ne bom govoril o problemih, ker tako jutri dobim nadzor, inšpekcijo, tako ali drugačno. Kar sam spremljam, je to res. Kdor kaj več reče ali pa opozori, že mu na vrati potrka ali agencija za kmetijske trge, večji kmetje pa so že davčni zaveznici, pa še finančno ali davčno in mislim, da je do kmetijstva zelo nek teror se vrši, tiho morate biti in nič ne smete hod. Ampak to ne bo rešilo našega podeželja in slovenska kmetijstva.
Ja, zdaj, ko omenjate kontrole, mnogi kmetje so v zadnjih tednih imeli kontrole, se srečevali z neverjetno birokracijo, se tudi spraševali, kako trpijo ti kontrolori po več kot 8 ur po posamezni kmetiji se sprehajati, meriti na centimeter natančno vsako nivo obdelanost. Kakšna birokracija pravzaprav? Se vemo, niva se ne predstavlja, ker tako sem pa tja.
Res je, pa veliko kmetijskih površin je že bilo v komasaciji, ki so zaokrožene, ki so kvadratne, pravokotne, tako da ni nekih problemov in odstopen. Problem je ta birokracija in tudi ta strah kontrolorjev, bo prišel nadkontrolor in bom zgubil službo, dan si vse povezano na osebno eksistenco in potem, ko gre ta hierarhija na vzgor, se potem so res tevi ljudje na terenu bojazni, da ne bodo kaj slabega naredili ali spregledali, so še bolj papeški od papeža. In tu ugotavljamo že vrsto let. In prav tega se potem kmete, ki gre tudi v investicije, ki imajo nove objekte, ali so to hlevi, ali so kleti, ali so vinogradi. Zdaj imamo problem tudi v vinogradništvu, v terasah. Ti napoveš hektar obnove ali pol hektarja, ker so terase visoke, ti se potem pol vrže ven, ker mora biti taka razdalja. Namesto, da bi podpirali, da še kdo dela v teh območjih in naredi vinograd v terasah, ker vemo, da tam je pridelava zelo težka, na enoto grozdja so veliki stroški, pa začnemo krčiti in na zadnje moš še skoraj plačati kazen, ker si preveč prijavil, ker nisi pošteno prijavil, pravi. Ampak ni to. In imamo zmeraj več teh problemov in se ljudje enostavno bojijo in nekateri se sploh noče več ukvarjati z agencijo za kmetijske trge, kar ni prav. In ne sprejmejo več subvencij, kar ni prav, ker tu je dohodek zaradi izpada dohodka v pri prodaji in s tem se šibi kmetijstvo in tudi podeželje.
Ampak zdaj mi nekako stopa ta beseda, veliko krat ste jo, gospod Branko, omenili, strah. Strah pri mladih za prevzem, strah pri mladih, kaj bo, če bom kaj preveč rekel. Kam bo to pripeljalo?
Včasih, ko so naši starši pravili, pa tudi sam sem bil majhen, če si kaj govoril, pisal, je to napaka. Danes se pa ekonomsko pritisne država ali strici z ozadja, ne mi je zamert, ker je še zmeraj gotavljam, da je preveč ljudi, mi je tudi že povedlo in pojamralo, sem nekaj spregovoril, drug dan potrka inšpektor, tudi sami na kmetiji, oprostite, ukaz iz Ljubljane, moramo pregledati kmetijo. Kam pelje ta družba? A je to demokracija? Ali namesto, da bili veseli, da še kdo rad kmetuje, da še kdo rad dela dodano vrednost? Ker gledajte, primer, kdo ni prijavil obnove pred 3 letmi, ne more obnavljati vinograda. Pa vemo vsi, da naše kmetije so majhne. Ali sosed opušča kmetovanje, ti da zemljišče v najem. Ali morda kupiš od soseda zemljišče. Nisi upravičen evropskih sredstev, ker nisi prijavil. Birokracija je tako pošastna, da nekateri sploh noče razmišljati o sistemu dela in koliko mladih, ki prevzelo kmetijo, so rekli, kaj smo si dali mi štrk za vrat, ker moramo zdaj to birokracijo peljati. Kdor je pa še davčni zavezen, pa vse napovedi, pa vse podatki, pa lejte, tega je preveč. In danes so oni urejeni družinski kmetiji, kjer je, rekel, še kar primeren dohodek, da lahko 3 živijo, mora že 1-4 na dan se ukvarjati z temi podatkami.
Ena kmetija rabi svojega računovodja,
ja,
bi rekli. Ampak, gospod Branko Tomažič, smo pred tako imenovano novo perspektivo kmetijske politike, novih 5-7 let, kakorkoli že se bo zaokrožilo. V luči sprememb na ministrstvu in vedno novih zahtev po ozelenitvah, naši uradniki pravijo, da prihajajo iz Bruslja te zahteve, se mi zdi, da bodo zdaj prišli v ospredje razni lobiji, ki kmetijstvu mečejo polena pod noge. Vemo, Evropa se je odločila, da bodo države same nekako zaokrožile politiko za naslednjih let in potem odgovarjale za doseganje ciljev. Kaj po vaše to pomeni lahko za naš prostor?
Ja,
izkušnje imate dolgoletne.
Ja, jaz se bojim, da bo res tako, kot se omenil. Po drugi strani pa slišim nekatere naravovarstvenike, ki bi še dali vse pod naturo, ki bi vse njive zasejali s travnikmi, da se sploh ne bi več kmetovalo. Jaz ne vem, zakaj v Sloveniji je to razmišljanje, da moramo vsem drugim ustrezati, Bruslu v navednicah, ker Brusel ne postavlja takih direktiv, ampak se jih naši okoljevarstveniki nekateri sami postavljajo. Celo en minister, ki je bil na okoljem prostoru, mi je rekel, zakaj pa ne bi bila Slovenija bolj zelena ali pa bolj naravovarstvena kot druge države. V Italiji, Franciji, Nemčiji je prva stvar pridelava hrane. Nacionalni način z minimalno uporabo vseh fitomaterskih sredstev, ampak prvo je hrana. Potem je vse druga stvar, pa ta konvencionalni način, ne? Vidim same vodotoke v Italiji, ko je suša, se izpraznijo, ker prvo mora biti hrana. Se pravi, hrana, če za dosti hrane imamo poseljeno in veliko obdeljeno podeželje, po drugi strani imamo več delovnih mest, več je dodano vrednost, več davkoplačevalcev, po drugi strani pa tudi živilska industrija in vse okrog trgovina živi od tega. Pri nas pa zgleda, da je glavna stvar trgovina in uvoz. In premalo podarjamo lastni domači pridelavi, s tem pa tudi sam potrošnik, pa tudi kmet kot potrošnik, premalo vsega po naši hrani. Zdaj, mi dajemo pripombe na zbornici, kaj vse bi morali, ampak jaz trdim, da še zmeraj smo premalo upoštevani, še zmeraj se bojimo, da so tebi ljudje iz ozadja premočni, ne vem zakaj, ki bodo vplivali, kot so rekel prej, več ozelenitev, več naravnih travnikov. Mi smo že tako najbolj zelena dežela, imamo že tako premalj njiv in njivskih površin, že tako premalj njivskih kultur pridelamo, kot so pšenica, koruza, ječmen, ajda ali stročnice ali pa tudi zelenjavnice in ne vem, kam to pelje in to ni dobro. In če gledamo tudi sama kmetijska politika do sedaj, po mojem ni bila uspešna, ker samo oskrba nam pada, dosti kmetij opušča, posebno zdaj gledamo na mlečnem sektorju, določeni kmetje, ki so bili usmerjeni, ki so bili urejeni, veliko mlečnost. Letos je opustil moj kolega iz Vipavske doline s 40 kravami, najboljšo mlečnost v črnobelih krav je imel pred 3 letmi, semenil z sekstiranim semenom, čudovite bikovske matre. Je rekel, na moj vložek dela jaz dobim premalo. Tega v naši družbi noče ne ben razmišljati, da mlad človek hoče za svoje delo tudi imeti nek dohodek.
Ja, se drugače ne more preživeti družine.
Potem, če dano primerjavo breskve, ne, Fruktal je mislil, da bo breskve kupoval, ki zdaj v lasti Srbije, po neki minimalni ceni. Tisti, ki imajo pol hektarja manjšo pridelavo, dajo malo na trh, malo Fruktal, se jim to splača. Kdor je pa imel 4-5 hektarjev, ki je izključno prideloval breskve za sok, za Fruktal, je na koncu gotovo, da mu nič ne ostane. Ker veliki trgovci, pa živilska industrija, ki ne bo zadosti plačala, se bodo določene kulture nehale saditi, ker kmet tudi ne more deliti izgubo. Pri nas je pa še zmeraj razmišljanje, ja, se bo mali iz penzije, pa mali iz plače, ma to ni to. Mi, če hočemo, da bomo pridelovali hrano, moramo imeti močne kmetije, družinske kmetije, morda še s kakšnim zaposlenim, se potem izraba strojev boljša, da se vse, mehanizacija bolj izkoriščena in brez tega ne bo šlo.
Ja, pred dobrimi 14 dnevi sem spremljal eno debato na omrežju Facebook, kjer je eden od više ležečih kmetov, torej v gorskem svetu, spraševal, kako bi pravzaprav pristopil k temu, da bi posodobil hlev, ker namerava rediti 20 krav dojil in da bi s tem nekako preživel, dobil eno plačo in samo natočili čistega vina, da bo globoko v rdečih številkah. Ampak ja. Meni se je postavljalo, gospod Branko, vprašanje morda za vašo misel na to temo. 20 krav dojil, to pomeni s teleti in tako naprej, je kmetija velika, približno vsaj 20 hektarov travnikov mora imeti, da zadosti vsem pravilom na vzkrižne skladnosti in tako naprej. In zdaj ena taka kmetija, sicer v Visokogorju, oziroma v hribovitem svetu, ne omogoča ene spodobne plače. Kam smo prišli?
To, tudi že pred leti sem pozoval Avstrijo, Nemčijo, ko ni bilo še neposrednih plačil, so dali visokohorskim kmetijem, samo da tam živiš, samo da prideluješ hrano, se spomnim iz Švicem podatek 30 tisoč mark, no to je bilo 30 tisoč evrov, samo da je bil tam, da je obdeloval, ker ne more preživeti, ker so stroški preveliki. Res je, danes je ta intenzivnost, ta zahteva po čim nižji ceni na enoto iz kmetije ven, tako pošastna, da enostavno mali kmetje so potrebni, nujni, ki jih moramo tudi podpirati, da bo ta zemlja obdelena, ampak velikim kmetom je potreba tudi mogoče, da dostojno preživijo. Ker jaz pravim, zmeraj inženir na kmetiji, ki jih imamo zmeraj več, imamo tudi magistra in doktore, mora imeti tudi neko dostojno plačo, kot ima nekdo v družbeni sferi. Ne?
Zdaj sva pri tisti dilemi, kdo je aktivni kmet, kdo je upravičen pravzaprav do teh transferjev. Mnogi mladi kmetje pravijo, ne maram nobenih subvencij, pošteno mi plačajte hrano. Ampak to je utopija, pravijo agroekonomisti.
Nije, zato ker Brusel ne bo tega spustil in tudi sama evropske države, ker tukaj je tak pošasten aparat, ki tu nadzira in usmerja ta plačilna sredstva in denar.
In ima korenček.
Korenček in palico, ne najhujše palico, ampak pri nas imamo sam palico, premalo korenčka, ker če bi pravilno usmerili ta denar, ki je prodeha usmerjamo, govorijo naši ljudje, ki se ukvarjajo po tej dejavnosti v smislu vlade, da ne smemo subvencionirati hrano, ne smemo pridelati, ampak samo obdelavo. Ni res. Država si postavi svoje cilje in sedaj imamo tu možnost, vendar imamo občutek, da nekaterim to ni všeč. No, država na pravi kmet, aktivni kmet. Že 8 let se s tem ukvarjamo, samo da mešamo štrene. Jaz sem dal eno tako definicijo že pred časom, pa tudi na zbornici nekateri akceptirali. Pravi, ali aktivni kmet je tisti kmet, ki obdeluje kmetijsko zemljo in prideluje hrano. Pa čeprav za samo oskrbo. Zakaj? Ki prideluje, ne pa tisti, ki mulči, ne pa tisti, ki ima vlasti zemljo, pa jo da v podnajem ali pa celo še s tistim služi, pobira subvencije, no in zdaj uredba Evrope pa govori, mi smo že zdaj kršili tu uredbo. Neposredno plačilo lahko bi tisti, ki kmetuje in prideluje hrano. Pri nas pa jemljamo tu tako neko pašanlu, ker zgleda spet nekdo mora to sredstvo dobiti, ki je lastnik, ni pa kmet.
Poglejte, se mi zdi, da je to področje, kjer bi bilo potrebno natočiti čistega vina, ampak se mi zdi, da je bila ta debata o aktivnem kmetu zdaj vržena med kmete, ravno v trenutku, ko se začenja razprava o tej novi perspektivi, kot ena kost, da se bodo med seboj pogrizli za to, da bodo dali mir.
Res je in tudi so se nekateri že začeli, tako je sindikat, ker so večji kmeti zahteva, da bi samo tisti, ki so pokojninsko vličko zavarovani, dobili te sredstva, to je 13 do 15 tavžent kmetov. Kaj pa onih ostalih 20-50 tavžent, ki kmetujejo? Jaz sem proti temu, ker vse segmente kmetijstva rabimo. In moja definicija je zelo enostavna, ampak kako bomo kontrolili pridelavo, kako bomo to? Vsak kmet ne si vodi evidenco, tisti, ki ima DDV ali pa bi rekel vodi knjihovodstvu, ima itak že vodeno prodajo. Ampak tudi mali kmet, ali tisti, ki ima samo oskrbo, imam dve kravi dojili za samo oskrbo. Nekateri pa nič nimajo, pa dobavajo sredstva. In zdaj bi z tega radi naredili spet neko birokracijo in kako bi to upisali. Vsak ve, kaj je pri delu. Pa naj s svojim podpisom Janči del obdeluje, prideluje, ko bo dal vlogo, ker to je tudi tak predlog, ko daš subvencijsko vlogo, spodaj obdelujem kmetijsko zemljo, pridelujem hrano v skladu z standardi tradicionalnega kmetijstva ali nekaj. In potem, ko prije nek kontroler domov, ne pove, ne pokaže. Vse to ni problem. Ampak nekdo, ki nima ne strojev, ne kmetije in je lastnik zemlje. Pa dobiva in uveljavlja subvencije. Ker ta denar je namenjen tisti, ki kmetujejo. Ja, potem pa tako, ja, bojo pa najemnine skočile, pa bojo ono. Če bojo preveč skočile, tudi tisti, ki intenzivno kmetuje, ne bo moral plačati prevelike najemnine. In bo zemlja lahko neobdelena, potem pa kmetijski inšpektor, ki bo nadziral, zakaj zemlja ni obdelena.
Je. Ampak je zanimivo pogled, recimo prav Gorenska z najemninami, ki grejo res v nebo. Ampak mnogi pravijo, kmetje so si sami krivi, zato ker tekmujejo med seboj.
Ja, in to, ki ima neko proizvodno ali pa celo je vezan na sredstva iz...
Zato, ker je investiral
in mora tisto petletno obdobje imeti in bo dal tudi 1000 evrov za dobro kmetijsko zemljo, kar je nonsens, kar je bedarija, ne? Ker ti proizvodna ne prinese. No, morda za kakšne zelenjavnice ali pa vrtnine, ampak za kakšno pšenico, koruzno si lažo, pa ni govora, ne? To je utopično. Je pa res, da se ta proces bo počasi tudi ustavil, ker nekaterih predelek Slovenije pa sploh noče ne bi več obdelovati. Jaz vidim tudi na Ipavskem, določene vesi nimajo več krave, kar ni prav. Pa tudi na radništvu ni več tako, bi rekel, v sponu ali pa sadjarstvu, tako da se vse opušča. Ker so drugi dejavniki za preživetje, mladi odhajajo, mladi tudi delijo cele dneve, da so v podjetjih ali raznih službah, ne morejo popoldansko kmetovati in je ta prehod se zdaj bo kar počasi res na aktivne kmete in še tiste, ki bodo ob delu, ki imajo možnost še kaj kmetovali.
Čeprav mnogi pravijo samo tisto, kar zunaj kmetijstva zaslužim, vlagam v kmetijo za to, da jo hranim.
To je tudi res. Ja. Nekateri nočijo, ne znajo zračunati, kaj pomeni 5 ton pšenice po hektari, 10 ton koruze ali pa 10 ton grozdja, kar ga ni po Sloveniji. To se tu preračunati, se tu ni ben dohodek in pojmeš tam 3-4 hektari ali pa 10, tu ni nek dohodek. Jaz sem koliko bodo prišli k nam v klet, juj, koliko soli, koliko vina, ko sem vzračunal toliko litrov vina, toliko denarja, in vse vsapo, nekdo mi je celo ušel ven, ker je bil bogat, ne? Oni si mislijo, ker je ta pomp, javni kmet je, bogataši, traktore imate, ono. Jaz kako bo pa obdeloval na roke, z unim zetročkem ali pa ursusom in ferosončkem, ne more več obdelovati 50 hektarske kmetije. V kolikih obrtniških delavnicah ali podjetjih imajo določene stroje, ki so vredni milijone, pa delijo morda po ure na dan, euro. Pa ga mora imeti, če hoče delovni proces imeti. Mm-hmm. Se strinjam, da nekateri so preveč odprli usta in kupili premočne traktore in jih zdaj tudi davi krediti in premajhna proizvodna. Ampak pustimo, tisti pa, ki prav gospodarijo, pa vemo, da jim stvari pravilno tečejo.
Morda bi ob koncu začel sem gospod Branko Tomažič s tistim nenapisan in pravzaprav, da se je magra nekako prinese en tak pogled na to, kaj je bilo do zdaj in kaj bo v prihodnje. Zdaj bomo dobili novo ministrico, kot kaže. Kaj bi vi položili na srce vsem kmetom zdaj v tem trenutku? Veliko bo tudi razprav. Konec koncev v Bruslju bodo radi slišali, da so bili predlogi v javni razpravi, da so bile podane pripombe, da so usklajeni in tako naprej.
Pri nas je samo ta velika napaka, tudi prejšnja perspektiva, če bi minister Židan in njegova ekipa nam prisluhnila, to sem tudi povedal park na sestankah, bilo za njih boljši in za nas. Tako so pa prisluhnili okoljevarstvenikom in vsem tistim dosom in tosom, ptičkom in tu. Vse prav, da imajo svoje pripombe, ampak ne more biti tu glavna stvar predelava hrane, da bolj prisluhnejo kmetijsko-gozdarski zbornici, ki je na tem področju zelo aktivna in delovna. Bojim se, da ponovno nekateri birokrati vidijo svojo zgodbo ali pa svoje usmeritve pri tej stvari. Sejem Agra je zmeraj priložnost, ker se pohvalimo, kaj je vse dobro in kako je vse lepo laufa, pa ni res. Spravim, da tudi podatki so jasni, SKP ni dala rezultatov, SKP, spravi skupna kmetijska politika ali denar, ki prihaja, bi moral dati več samoskrbe, več obdelane zemlje, boljši rezultati bi morali biti in s tem bi vse, kot sem že prej omenil. Po drugi strani pa ponovno ministrico naj prisluhne kmetom. Ne pa samo, kot je minister Židan prisluhnil so svetu v kmetijstvu, tam so razni profesori, doktori in iz inštitutov ljudje, vsakem čas, vsem spoštovanjem, vendar njihovo mnenje bilo zmeraj bolj pomembno kot mnenje kmetijsko-gozdarske zbornice, ki živi in dela v tem prostoru. Teh profesor in doktorov pa gledijo za svoje preživetje, da bo inštitut, fakulteta lažje preživela.
Da bojo razpisi, da bojo projekti.
Tako, kar pa ni to cilj kmetijske politike. In po drugi strani, jaz pravim, sem večkrat tudi malo žalosten, ko so prvili razne afere, pa vsi ti inštituti, vsi te fakultete, pa ne grejo v zastopanje kmeta ali v obran kmetu, ampak se umaknejo. Jaz pravim, da takih tudi ne rabimo, če se spomnimo Gaučo in Pančo, ki sploh ni bil kriv za probleme, kaj vse so naložili potem kmetom za sejalnice in tako. Inštitut je pa delal poizkus Gančo in Pavčo v zaprtem prostoru na čebele in ni imel nobenega problema. Pa ni se javno povedal, da je to tako. To me ne žalosti.
Strah, spet smo tam pri strahu.
Ponovno strah ali ne bo sredstv. Ne?
Ja, ampak glede, če pogledava 150 let nazaj, takrat se je zgodil tabor v Ljutomeru, letos smo obeležili pravzaprav tudi na naših valovih obletnico tega dogodka, takrat so kmetje stopili naprej.
Ja.
Vas nagovarja kaj?
Ja, jaz sem bil na tem taboru, ker tu so naše predhodne korenike in vesel sem, da sem tam tu bil tudi razmišljanje. Iz varaždinskih študentje, ki so v Varaždinu študirali in potem duhovščina, so spodbudili, da je prišlo do tega prva slovenskega tabora. In sem čestitke našim prednikom, ker so začeli razmišljati, da se moramo dati skupaj. Ampak za konc bi prebral to vabilo, ki je bilo pred 150 letmi aktualno in je dan še bolj aktualno. Na noge torej, zdramimo se iz svojega tako rekoč mrtvaškega spanja. Pomagamo si sami, kajti ako si ne bomo sami pomagali, nam ne bo nihče na tem svetu pomagal. To se pravi kmetje, če ne bomo enotni, če se ne bomo pomagali, nam ne bo dobro.
Gospod Branko Tomažič, hvala lepa za obisk v našem studiu. Vse dobro in upam, da bo ta enotnost vsekakor stopila v ospredje. Lepo nedeljo.
Hvala.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Ob koncu našega druženja še pogled v glas dežele. Urednica Darinka Sebenik je z nami. Darinka, lepo pozdravljena.
Lep pozdrav, Robert, seveda tebi in pa poslušalcem Radia Ognjišče.
Darinka, tokrat v številki z naslovnico opozarjate na novi katalog bikov za leto 2019, pravzaprav, ki pride že tradicionalno ven v jeseni. Morda kakšno besedo na začetku o tem?
Ja, vsekakor, katalog je ljubilejni, se praznujemo 10. leto delovanja centra bikovega semena in začetek prodaje bikovega semena iz Nemčije in Avstrije v Sloveniji. To govorimo o legalni prodaji. Vanj smo uvrstili vrhunske bike, ki jih intenzivno uporabljajo v Nemčiji in drugih državah po svetu. To se pravi, skrbimo, da ne prihaja do velikega inbreedinga. Smo pa zasledovali nove cilje, sicer pa je daleč najbolje, da si poslušalci naročijo katalog ali pa ga vzamejo na sejmu in pač sami pogledajo, kaj in kako?
Zdaj narediva korak naprej. V mlečnih rejah se veliko krat rejci ukvarja z vprašanjem, kako z reprodukcijo pri kravah, ki veliko molzejo. Temu ste posvetili poseben članek.
Ja, sicer je članek napisal Evgen Kosmač, ki prihaja iz Jate Emone, vendar moram povedati, da članek ni komercialen, pa ki je resnično strokoven in bo bralcem marsikaj razjasnil, kako in kaj rešiti to zadevo pri visokoproduktivnih molznicah, kjer se resnično pojavljajo težave z plodnostjo. Poleg tega pa nadaljujemo in tudi končujemo serijo člankov o prehrani molznic z maščobami in zakaj je to pomembno, kajti vse vemo, ne? Cena mleka z vsebnostjo visokih maščob je tisto, kar pravzaprav ta čas iščemo.
Ja, in rešuje kmetije, bi lahko rekli. Bližajo se jesenske setve, prva je na vrsti oljna ogrščica in tudi temu namenjate kar nekaj pozornosti.
Da, tudi letos smo se odločili, da bomo namenili nekaj prostora setvi oljne ogrščice, kajti dobra je tako za pridelavo olja, kot za to, da izboljšujemo rodovitnost tal. Tisti, ki se boste odločili za to, vsekakor vam bodo na sveti prišli prav. Zajeli pa smo kompletno tehnologijo od setve do varstva, pred pleveli, boleznimi in škodljivci.
Sicer pa žetev koruze za silažo je že v polnem teku, še posebej tam, kjer je gospodarila suša, tudi o tem, v glasu dežele seveda.
Vsekakor, vsi vemo, da kmetijska mehanizacija, dokler stoji, vse funkcionira, vse dela. V trenutku, ko stroj zaženemo oziroma ko smo na sredi njive, pa nekaj počepne. Priskrbeli smo članek, ki si ga preberite in boste videli, kaj vse morate pregledati, preden se sploh odpravite na nivo, da vas ne bo potem bolela glava. Kaj ti? Ko je silo senkrat odprt, vse vemo, da so ure zelo pomembne in takrat hitite. Bolje, se pravi, preberite članek, vam bo lažje.
Tako kot eno pomnik, čeprav so to zdaj zadnje ure pred dnevom, da lahko rečemo, ki ga bodo mnoge kmetije izbrale v prihodnjih dneh. Še malo bi se ustavila morda ob ceni mleka. Povsod pravijo, da se bo zvišala, samo pri nas je zelo nizka.
Odkupna cena mleka v Sloveniji je resnično katastrofalno nizka. Je pa dobra novica to, ne, ker Slovenija itak izvozi 30% svoje prireje, ta, da se cena zunaj dviga. Dviga se pa ne toliko zato, ker bi vas imeli mlekarji radi, ampak zato, ker je bila v severnih predelih Evrope letos katastrofalno vreme. Suša in visoke temperature, vsi vemo, da to ni dobro za prirejo mleka in lahko pričakujemo, da bo posebej v Franciji po Nemčiji količina mleka padla. Nemci so naši največji konkurenti na italijanskem trgu, tako da v bistvu vsaj v Sloveniji vse nadajamo izboljšanja cene mleka. Glede na to, da vendarle pri nas pa to ni bilo tako hudo. Vemo pa že, da je bilo tudi v Avstriji, da bodo imeli manj koruze, manj pšenice, kajti imeli so sušo.
Sicer pa ste vse do četrtka prisotni na sejmu in zdaj lahko ob tem pogledu na zadnjo številko Glasa dežele ne samo rečeva, če vas zanima, vam jo pošljemo kot ogledni izvod po elektronski pošti, ampak lahko ga dobite tudi na sejmu v Gornji Radgoniki.
Vsekakor. Poslušalcem Radio Ognišče želim lepo nedeljo in če se ustavijo na razstavnem prostoru GPZ-ja v Gornji Radgoni, lahko tudi dobijo brezplačen izvod Glasa dežele.
Tako, da ga boste imeli v roki in se boste lažje odločili, pa videli, kaj vam prinaša. Darinka, hvala lepa.
Hvala, Robert, tudi tebi in, kot sem že rekla, poslušalcem Radio Ognišče.
To pa je tudi vse, kar sem pripravil za današnjo nedeljsko kmetijsko oddajo. Res lepo nedeljo in lep teden, ki je pred nami, ki prinaša tudi nov mesec.